რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ზამ.
საქართველოსი 18 საათია. გონსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. მერობის კანდიდატების მიმართ ზესტაფონელებს კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ.
ფეროს კვამლი გვახჩოს, ესე იგი, რო დაღამდება, ასე რო წამოვა, კვამლი სულ ჩვენ სახლებზე გადმეევის, ვეღარ სუნთქავარ.
ისე გვიჭირ წყალი, დღეს ახლა ვიცადეთ როდის მივიდა ალასო, ჭუჭლები აგერ. გახედავ იქით და ორ მოედის.
პრობლემები ქვეყნის გვაქვს გადასაჭრელი.
გორელ სტალინისტებს მათი ბელადის ძეგლის გამო უთანხმოება აქვთ.
დღემდე ვინც სახსაჩვენებდა თავს სტალინელად და სტალინის ძეგლის დამდგმელად, ამათ ხელმძღვანელობს კაპიტალისტი.
ჩაქციებია, რომ თურმე ჩვენი ბრალია ძეგლი რო აიღეს, ჩვენი ბრალია ძეგს რო მოედანზე არადგავენ და ამ წინებზე კარგად დიდი ჩხუბიც მოგვიდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ბანკის ხეობაში სპეცოპერაციის შედეგად სასიკვდილოდ დაჭრილი თემურლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილი დღეს გამოკითხვის პროცედურაზე კვლავ არ მივიდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ის 15 საათზე იყო დაბარებული, თუმცა ამჯერად მიზეზია ადვოკატ მარიამ კუბლაშვილის შუამდგომლობა. ადვოკატის განმარტებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გამოკითხვის გადადება იმის გამოთხოვა, რომ დღეს 15 საათისთვის სასამართლო პროცესი ჰქონდა. ადვოკატის გარეშე კი მალხაზ მაჩალიკაშვილი უსაფრთხოების სამსახურში არ მივიდოდა. 7 მაის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ გამოავლინა მალხაზ მაჩალიკაშვილის განზრახვა ტერორისტული აქტის ორგანიზების გზით რამდენიმე პირის მკვლელობის თაობაზე. თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თუ დამნაშავეა დაიჭირონ. როგორც ის ამბობს, არანაირ ტერორისტულ აქტს არ გეგმავდა და შურისძიება მხოლოდ ფიქრების და სიტყვების საზღვრებს არ გაცდენია. მალხაზ მაჩალიკაშვილი მისივე თქმით ვერ იხსენებს კონკრეტულ საუბარს, რომლის ჩანაწერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა, თუმცა ამბობს, რომ მსგავსი შინაარსის საუბრები ჰქონია. ადვოკატ ქეთი ჩუთლაშვილის ინფორმაციით, ამ დრომდე მალხაზ მაჩალიკაშვილს და მის ძმისშვილს მორის მაჩალიკაშვილს, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 7 მაისს გამოკითხეს, მოწმის სტატუსი აქვს და ფორმალურად ბრალის წარდგენა არ მომხდარა. ქეთევან ჩუთლაშვილმა რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გუშინდელი განმარტების მიხედვით თავიდან აცილებულია მნიშვნელოვანი დანაშაული, რაც ბუნებრივი აჩენს ლოგიკურ კითხვას, თუ რატომ არსებობს, საკმარისი მტკიცებულებები, რატომ არ მოხდა მალხაზ მაჩალიკაშვილისა და მისი ძმისშვილისთვის ბრალის წარდგენა და რატომ არიან ისინი დღემდე გარეთ. დილის საუბრებში ქეთევან ჩუთლაშვილმა ასევე თქვა, რომ საგამოძიებო ორგანოს დაცვის მხარისთვის არ წარუდგენია არანაირი მტკიცებულებები და დაკითხვის პროცესში არც აუდიო ჩანაწერი მოუსმენიათ. შესაბამისად, ადვოკატის თქმით რთულია იმის შეფასება, რა მტკიცებულებები აქვს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და დასტურდება თუ არა რაიმე დანაშაულებრივი ქმედების არსებობა. ჩუთლაშვილის შეფასებითვე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 7 მაისს გავრცელებულ განცხადებას აქვს გარკვეული სამართლებრივი ხარვეზებიც, მათ შორის საქმის კვალიფიკაციის ნაწილში და მტკიცებულებების სტანდარტში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი პირველი მოადგილე სოსო გოგაშვილი პროკურატურას მიმართავს, რომ ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის საქმეზე დაკითხონ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური განცხადების მიხედვით, სწორედ სოსო გოგაშვილია ის პირი, ვის წინააღმდეგაც მალხაზ მაჩალიკაშვილი ტერაქტს გეგმავდა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში გოგაშვილმა თქვა, რომ არც ბანკის ხეობაში ყოფილა 2 წლის წინ ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს და არც ამ სპეცოპერაციას ხელმძღვანელობდა. პროკურატურას მინდა მივმართო და ვუთხრა, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით დამკითხონ, ვიყავი თუ არა ჩასული ბანკის ხეობაში. იმ დროს თბილისში ვიმყოფებოდი, ისევე როგორც ყველა ხელმძღვანელი. ჩემთან ერთად იყვნენ სტუმრები და ამის დადგენა მარტივად შეიძლება, მათ შორის სატელეფონო ანძები და სხვა ტექნიკური საშუალებებით, განაცხადა გოგაშვილმა. მისივე თქმით, გამოსაკითხია გამომძიებლები, დაკავების ჯგუფის წარმომადგენლები იმ თემაზე, პირადად ის ხელმძღვანელობდა თუ არა ბანკის ის ხეობაში ჩატარებულ ოპერაციას. რაც შეეხება იმას, იყო თუ არა თემირლან მაჩალიკაშვილის ლიკვიდაციას შეცდომა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი პასუხობს, რომ ეს არ ყოფილა ლიკვიდაცია, აყვანის პერიოდში მოხდა დაჭრა, ჭრილობის შედეგად, რომელიც სასიკვდილო აღმოჩნდა, ფატალური შედეგი დადგა, ამბობს იოსებ გოგაშვილი. საქართველოს საპატრიარქომ დეკანოს გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად სახალხო დამცველს და იუსტიციის სამინისტროს განცხადებებით მიმართა. 20 მარტს ცნობილი გახდა, რომ სახალხო დამცველის ოფისმა დეკანოს გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაფასებლად დამოუკიდებელი სამედიცინო ექსპერტი ჩართო. მათ განაცხადეს, რომ მ-18 დაწესებულებაში პატიმარს არ უტარდება სამედიცინო დახმარება, რაც საჭიროა. ეს დასკვნა და სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ გადაყვანილი ყოფილიყო სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებაში, გაეგზავნა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებასაც, რადგან დეკანოზი გიორგი მამალაძე დღემდე რჩება მ-18 დაწესებულებაში. გთხოვთ, გვაცნობოთ, როგორია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნათქვამია წერილში, რომელიც საპატრიარქომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში გაგზავნა. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას სახელზე გაგზავნილ წერილს, საპატრიარქო პასუხს ითხოვს შეკითხვაზე, რატომ არ შეასრულა იუსტიციის სამინისტრომ ომბუდსმენის რეკომენდაცია, რომელიც დეკანოზის სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა შეეხებოდა. სახალხო დამცველი თავის მხრივ საპატრიარქოს პასუხობს, რომ იუსტიციის სამინისტროსგან მიიღეს მასალები, რომლებიც დამატებით შესწავლა საჭიროებს. საპატრიარქოსთვის გაგზავნილი პასუხის თანახმად, ომბუდსმენის ოფისი იუსტიციის სამინისტროსთან კომუნიკაციას აგრძელებს და სამსახურის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს აკვირდება, რასაც საჭიროების შემთხვევაში მოხვდება დამატებითი ზომები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 19 მაის საქართველოს 5 მუნიციპალიტეტში ჩატარდება მერის რიგ გარეშე არჩევნები. ამ მუნიციპალიტეტებიდან ერთ-ერთი ზესტაფონია, მთლიანად იმერეთის რეგიონში კი რიგარეში არჩევნები ტარდება ჭიათურის მუნიციპალიტეტშიც. კონკრეტულად ზესტაფონში 18 თემია, სადაც კენჭისყრის დღეს 53 საარჩევნო უბანი გაიხსნება. ამ მუნიციპალიტეტში ხმის უფლების მქონე ამომრჩეველთა რაოდენობა 55,000 საჭარბებს. მერობის კანდიდატების რაოდენობა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 16-ია, მათგან არიან ისეთი კანდიდატები, რომელთა გვარიც კი ადგილობრივ ამომრჩევალს არსმენია. თავად ამომრჩევლებს მომავალი მერის მიმართ სრულად კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათაკა ჭვეტიშვილი მოგიყვებათ.
19 მაის ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი მერს 16 კანდიდატიდან აირჩევენ. ხმის უფლებით 55,000-ზე მეტი მოქალაქე სარგებლობს. მერობის კანდიდატთა ნაწილი რამდენიმე კვირა აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ატარებს. რამდენიმე კი მხოლოდ რეგისტრაციით შემოიფარგლა და მოსახლეობას პრაქტიკულად არ ხვდება. ადგილობრივ ამომრჩევლებს მერობის ზოგიერთი კანდიდატის სახელი და გვარიც კი არსმენიათ. ზესტაფონის ცენტრალურ ქუჩებში მხოლოდ აქტიური კანდიდატების სარეკლამო და სააგიტაციო მასალებია გამოკრული. მათი ოფისებიც ერთმანეთის მიყოლებით ერთ-ერთ მთავარ აღმაშენებლის გამზირზეა განთავსებული. ზესტაფონელებს მერობის კანდიდატების მიმართ კონკრეტული მოთხოვნები აქვთ. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ ქალაქის და მუნიციპალიტეტის სოფლების პრობლემები თითქმის იდენტურია. ყველაზე ხშირად ზესტაფონელები გზის მოწესრიგებას და წყალს ითხოვენ. ასევე ასახელებენ ეკოლოგიურ და ჯანდაცვის პრობლემებს.
ფეროსა და ქარხანა უამრავი შეიძლება იქედან ისარგებლოს ზესტაფონის რაიონმა. ის 20% რომელიც თბილისში გადააქვს დარჩეს ზესტაფონში არ შეიძლება. იწამლება მთელი ზესტაფონლები ამ ფეროს გამლით, პირდებოდნენ კიბოს საწინააღმდეგოდ, უამრავ მექანიზმებს შემოვიღებთ ზესტაფონში. მაგალითად სავადყოფო სავაშენებთო ზესტაფონში ისეც, რომლის ანალოგი საქართველოში არ იქნებაო, მაგრამ არაფერ
ვინა შეცვალოთ მთლიანად მთელი ინფრასტრუქტურა.
ფეროს კვამლი გვახჩოს, რო დაღამდება ასე რო წამოვა კვამლი, სულ ჩვენ სახლებზე გადმევილის ვეღარ სუნთქავარი. თუ ფილტრებს გააკეთებენ, თუ გზებზე გადასასვლელს გააკეთებენ, თუ ყველაფერს ეს სიხში ჩაღერებენ, პრობლემა არ გვექნება.
ახლა ისე გვიჭირს წყალი აი ამ პირობებშიც კი. დღეს ახლა უნდა ვიცადეთ, 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 როდის მივიდა ავასო ჭუჭლები და დაველოდეთ ასე.
აგერ გახედა ვიქით და ორმოების საფხულში ოღონდ რა ვდება.
ზესტაფონელთა ნაწილი ამბობს, რომ მერობის კანდიდატებს საერთოდ არ იცნობს და არჩევნებში მონაწილეობასაც არ აპირებს. ზოგიერთი მისთვის ნაცნობი კანდიდატების გვარებსაც ჩამოთვლის, თუმცა დასცენს, რომ გადაწყვეტილი არ აქვს ხმა ვის მისცეს.
დააპირებები, რა თქმა უნდა, და არა შესრულებები. არც შეიძლება რომ არ იყოს ასეთ პირობებში ნიჰილიზმი.
ნებიერიძე, ხიჯაკაძე, გოგლიჩიძე, მეტი არ ვიცი.
აპირებ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება?
არ ვაპირებ.
რატო?
არ მაქადაწყვეტილი.
ვიცი ერთი გოგლიჩიძია. ნებიერიძის პროგრამაში წავიკითხე. გადავხედავ კიდო თუ პროგრამას მოგაწვდის ვინმე, ი პროგრამას შევინახავ მე, თითოეულ საკითხს მე მივალ და მივაკითხავ. აი ეს რო გიწერია, გააკეთე. ასე თუ არ მოვიქეცი, ჩვენ მას შეპირებებით, მეურჯერ შეკვიდენ და იმედები შვილო ძალიან გამიწვე.
არავის იმედი არ მაქვს. ერთი თავრობა მევიდა, არი ვარგა მეორე, მესაე, მეოთხე და უკუღმა მიდის ყველაფერი.
ვინ მოვარეს, ახლა წულაია სულდა, იმას უნდა. წულაია მიხედოს ქუთაისში, გასაკ რა უნდა წულაია. ჩვენ ხალხი კადრი არა გვყავს.
არ ზიარა ხარაფერ, არ საჭიროებს მეოძებას მივიღებ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერის რიგგარეშე არჩევნები ყოფილი მერის კახაბერ მახათაძის გადადგომამ განაპირობა. 2017 წლის არჩევნებში ქართული ოცნების მიერ ხარდაჭერილმა კახაბერ მახათაძემ თანამდებობა 2019 წლის თებერვალში დატოვა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის პროგრამების დირექტორის, საარჩევნო და თვითმმართველობის საკითხების სპეციალისტის ნოდარ ჯიქიას განცხადებით, აუცილებელია კვლევის საგნად იქცეს არჩეული მერების მიერ თანამდებობის დატოვების საკითხი, რადგან ბოლო თვეებში რამდენიმე მუნიციპალიტეტის მერი გადადგა. ნოდარ ჯიქიას თქმით, ყოფილი მერები თანამდებობის დატოვების მიზეზებზე არ საუბრობენ და რეალური მოტივი გაურკვეველი რჩება. თავად ნოდარ ჯიქია ორ შესაძლო მიზეზს ასახელებს. ერთის მიხედვით, საქართველოში რეალური დეცენტრალიზაცია ვერ განხორციელდა, ინსტიტუციებს შორის აღრევაა და ამასთან ცენტრალური ხელისუფლება უხეშად ერევა ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში.
და რაც ყველაზე მთავარია, თვითონ არჩეული თვითმმართველები ვერ გძნობენ თავისუფლ ზურგს მის ამომრჩევლისას, ისევე როგორც სამწუხარო, როცა იგივე ამომრჩევლები, როცა აირჩევენ თვითმმართველებს, ფაქტიურად რაღაცა მათ შორის უკვე წდება ხიდი და გარკვეულწილად ის ამომრჩევლები ვერ გძნობენ, რომ მათი არჩეული მერი ანგინა საგრევოცორი მათ მიერ არის დასაცავი შემდეგ.
საარჩევნო და თვითმმართველობის საკითხების სპეციალისტის ნოდარ ჯიქიას განცხადებით, ზესტაფონსა და ჭიათურაში მერების გადადგომის შემდეგ თანამდებობა დატოვეს იმ თანამშრომლებმაც, რომლებიც მერის გუნდის წევრებად მოიაზრებოდნენ. ნოდარ ჯიქია მიიჩნევს, რომ მსგავსი ფაქტები აფერხებს მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას თვითმმართველობის სერვისებზე. ადგილობრივ თვითმმართველობებში ვადაზე ადრე ხელმძღვანელი პირების შეცვლას უარყოფითად დაფასებს სამოქალაქო ორგანიზაციის ადგილობრივი დემოკრატია სააგენტო საქართველოს ხელმძღვანელი ნინო ხუხუა. მისი შეფასებით, მსგავსი ცვლილება უარყოფით გავლენას ახდენს მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების შედეგებზე.
ჩვენ გვქონია კონკრეტული მაგალითები, როდესაც ფონდა სრული სამოქალაქო მრჩეულთა საბჭოს ფორმირება მოგვეხდინა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, მაგრამ მერმა განცხადება დაწერა და წავიდა. ბუნებრივია, ამ ყველაფერმა დაგვაბრუნა ისევ თავიდან დავიწყოთ, ესე ვთქვათ, პროცესი მომავალობის შემსრულებელთან, რაც გარკვეულწილად არ და არის შეფერხება და შედეგის პრო გახანგრძლიობა, რომელიც შესაძლებელია, რომ უფრო მოკლე პერიოდში მიგვეღწია.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს ხელმძღვანელის ნინო ხუხუას ინფორმაციით, თვითმმართველობის გაძლიერებისა და მართველობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდისთვის ორგანიზაცია ამ ეტაპზე ახორციელებს 5 პროექტს, რომელთა მიზანია კანონმდებლობით დადგენილი მექანიზმების ეფექტურად დანერგვა და ამოქმედება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა მოახლოებულ რიგარეშე თვითმმართველობის არჩევნებზე და ასევე იმის შესახებ, თუ რატომ აფასებს ექსპერტთა ნაწილი ამ ინსტიტუტების საუბარი ადგილობრივ თვითმმართველობაზე სისუსტეს და რეალური დეცენტრალიზაციის არარსებობას, იმის წინაპირობად, რომ მაგალითად არჩეულ მერებს შეუძლიათ ვადაზე ადრე და მიზეზის დაუსახელებლად დატოვონ დაკავებული თანამდებობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საპოპოცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქისპენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნის შენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საკმაოდ მწვავე აღმოჩნდა ბათუმში გამართული შეხვედრა, რომელშიც ექიმები, ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და რაც მთავარია, ბოლო პერიოდში ბათუმში რამდენიმე კლინიკაში გარდაცვლილი პაციენტები, სახლობლები მონაწილეობდნენ. საუბარია იმ პაციენტებზე, რომელთა გარდაცვალების გამოც მათი ოჯახის წევრები სწორედ ექიმებს ადანაშაულებენ. სპეციალურ შეხვედრაზე, რომელზეც ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი კვლევის პრეზენტაციაც გაიმართა, პაციენტების ოჯახის წევრებმა ბუნებრივია კიდევ ერთხელ გამოთქვეს პრეტენზიები ექიმების არაპროფესიონალიზმის გამო. თავად ექიმები კი პრეტენზიებს გამოთქვამდნენ სხვა სექტორების მიმართ, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების მიმართაც. ამ ყველაფერს თვალყურს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბაინძე ადევნებდა.
სამედიცინო დახმარების სფეროში არსებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე შეხვედრა გამართა ბათუმში მართვის კომპანია GGM-ის ორგანიზებით, რომელიც იკვლევდა რა სახის სისტემური პრობლემებია მედიცინაში, რაც ბოლო დროს გარდაცვლილ პაციენტთა ნათესავების პროტესტის მიზეზი გახდა. კომპანიის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ განაცხადა, რომ კვლევისას გამოკითხეს პაციენტები, მედიკოსები, კლინიკებისა და საავადმყოფოების ხელმძღვანელები. გენო გელაძე პრობლემებს შორის ორ საკითხს გამოყოფს. პირველი, მისი თქმით, ექიმების გადაცდომებსა და შეცდომების შემსწავლელი სახელმწიფო მარეგულირებლის მუშაობის არაეფექტურობა. მეორე კი, მისივე თქმით, მრავალპროფილური კლინიკების სიმრავლეა, რამაც სამედიცინო მომსახურების ხარისხი არ გააუმჯობესა და სწორედ ასეთ სამედიცინო დაწესებულებებთან აქვთ პრეტენზია პაციენტებს.
იმიტომ რომ არსებული მედპერსონალი გადანაწილდა სხვადასხვა კლინიკაში და ფიზიკურად მათ ერთად შეკრების და რთულ кейსებზე ასთან გაცვლა გამოსვლის საშუალებას კი არ აქვს. და მეტის, შეუძლებელია ყველა კლინიკას ყველაფრის კვლევა შეეძლოს მაღალი სტანდარტით. ხო, იმიტომ რომ ყველა მიმართველებას თავისი დარგობრივი თუ კონკრეტული აღჭურვილობები ჭირდება. ბაზარი დაარეგულირებს ისახიან, ბაზარი თავისთავად სანამ დაარეგულირებს, მივიღებთ ძალიან ბევრ ცუდ შედეგებს. ფაქტია, თუ ბაზარმა თუ მოითხოვა ის, რომ არ არის საჭირო ბევრი მრავალპროფესიული კლინიკა, ნიშნავს იმას, რომ ამისი დასაბუთება მოხდება ძალიან ბევრი ცუდი მაგალითი. ყველგან ყველაფრის კურნალობა სხვა ჯობია, რომ გარკვეული მიმართულებებით გაძლიერდნენ სამედიცინო დაწესებულებები. დაიწყონ უკვე ფიქრი ამაზე.
კვლევის შედეგების პრეზენტაციის შემდეგ გამართულ დისკუსიაში მონაწილეობდნენ მოწვეული ექიმები, კლინიკების მენეჯერები, არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები, აგრეთვე გარდაცვლილი პაციენტთა ნათესავების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები. განხილვა მწვავე კამათში გადაიზარდა. მედიკოსების ნაწილი სისტემურ პრობლემებს არ აღიარებს და მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ზოგადად ყველა სფეროშია პრობლემები, მათ შორის კი მედიცინაშიც. ნაწილმა განაცხადა, რომ ადამიანის გარდაცვალება კანონზომიერება. შეხვედრაზე ბრალდებები გაისმა ჟურნალისტების მისამართითაც.
ძალიან კარგად ვიცით, რა დონის სპეციალისტები არიან საქართველოში. ძალიან მაღალი. ეს თითებზე ჩამოსაკვლელი არა, ძალიან დიდი კონტინგენტია ასეთი. ჩვენთან ბათუმში არის ბრწყინვალე ექიმები. მე თხოვნა ვარ ჟურნალისტებთან, ყველას ამ ვისაც ამის გაშუქებაში უძლია, მოდი ვიყოთ ობიექტურები, გავაშუქოთ ერთის, გავაშუქოთ მეორეს, გავაშუქოთ მესამეს, თანაბრად ყველაფერი.
ისეთ შავიწვამ ჩემო რა ეხა აქ ვიწვეთ რომელიმე სისხლდენი ექიმი, ეს ალბათ რაღაცნაირად თქვენთვის შეიძლება იქნება. ამ დამოკიდებულებამ ზოგადად შეცვალა სურათი და კედელთან
პრობლემა.
ყველა ჩვენთან ცხოვრებაში არის შემთხვევითობები და კანონზომიერებები. მინდა მოგახსენოთ, რომ ადამიანის გარდაცვალება კანონზომიერებაა.
რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მალხაზ ხალვაშის ამოსაზრებამ გახსენება გამოიწვია გარდაცვლილ პაციენტთა ნათესავების წარმომადგენლებში, რომლებიც მკურნალ ექიმებს დაუდევრობაში სდებენ ბრალს და მედიცინაში სისტემური ცვლილებების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებს პერმანენტულად აწყობენ. ერთ-ერთმა მათგანმა ანა ფაღავამ, რომლის ოჯახის წევრი ექიმის გადაცდომის მსხვერპლი გახდა, თქვა, რომ საპროტესტო მოძრაობა უფრო ფართო მასშტაბიანი გახდება, რადგან ექიმების გადაცდომებით და შეცდომების შედეგად ბევრი დაზარალებულია. სისტემური პრობლემების აღიარება კი არავის არ უნდა.
დღეს როგორც დავინახეთ, თვითონ ექიმებიც და სამთავრობის წარმომადგენლებიც არ აღიარებენ საერთოდ პრობლემის არსებობას, თვლიან, რომ მედიცინაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს, პრობლემა არის მხოლოდ ექიმის საქმიანობის ანაზღაურებაში. შესაბამისად, თუ პრობლემის აღიარება და მის იდენტიფიცირება არ მოხდება, მოგვარებაზე ლაპარაკი ცოტა ადრე. ანუ ჩვენი პირველი მიღწევა ის უნდა იყოს, რომ აღიარებინოთ, რომ ამ სფეროში არსებობს სერიოზული პრობლემები.
თუმცა პრობლემებზე დისკუსიაში მონაწილე ექიმების ნაწილმა მაინც ისაუბრა. მათი მოსაზრებით სამედიცინო განათლება და ექიმების ლიცენზირებისა და გადამზადების ხარისხი გასაუმჯობესებელია. მედიკოსების ნაწილი აცხადებდა, რომ ტერმინით სამედიცინო დახმარება სამედიცინო მომსახურებით შეიცვალა და მასთან ერთად შეიცვალა მიდგომებით, რომელიც თავისუფალ ბიზნესის პრინციპით მოქმედებს, რაც მათი მოსაზრებით დაუშვებელია. ფიქრობენ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს კონტროლის მეტი საშუალება უნდა ჰქონდეს.
ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა მიეცეს მარეგულირებელი ფუნქცია. ახლა არავითარ ფუნქცია ჯანდაცვის სამინისტროს არ აქვს. ბაზარი ამ საკითხს ვერ დაარეგულირებს.
პრობლემის თავი და თავი არის განათლებაში. მე როცა 10 წლის წინ ჩავაბარე სერტიფიკატი თქვა გარკვეულ სპეციალობაში, 10 წელი ამუშავებ ამ სფეროში და თქვათ, მაქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, მაქვს ფსიქიკური პრობლემა, გავხდი წამალდამოკიდებული. მაგალითისთვის, ან არავითარი რეგულირება იმ საკითხთან დაკავშირებით, მე ვარ თუ არა ქმედით უნარიანი პაციენტს უმკურნალო, არ არსებობს.
დისკუსიის ორგანიზატორი, მართვის კომპანია GGM-ის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ სამედიცინო სფერო როგორც ბიზნესი უნდა გაძლიერდეს და გააუმჯობესოს მართვა. ხელისუფლებამ კი სისტემური ცვლილებები უნდა განახორციელოს. კომპანიის მოსაზრებითვე უნდა გაძლიერდეს პროფილური სამედიცინო დაწესებულებები, თუმცა ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებიან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ მრავალპროფილური კლინიკები აუცილებლად უნდა ფუნქციონირებდეს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნინო ნიჟარაძის მოსაზრებით, შესაძლოა მხოლოდ ერთი ან ორი არაპროფილური საავადმყოფო არსებობდეს, რადგან ასეთი სამედიცინო კლინიკები სტიგმასა და დისკრიმინაციას უწყობს ხელს.
ეკალორდ კიფანიძე დაესწრო შეხვედრას ბათუმში. შეხვედრა ეძღვნებოდა სამედიცინო სფეროში არსებულ პრობლემებს. სპეციალური კვლევაც იყო წარმოდგენილი ამ შეხვედრაზე და ასევე მსჯელობა იყო თემებზე, რაც უპირველესად უკავშირდება ექიმების შესაძლო არაპროფესიონალიზმის გამო პაციენტების გარდაცვალების ფაქტებს. თავად ექიმებსაც არაერთი პრეტენზია ჰქონდათ ამ შეხვედრაზე, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ვაკის პარკში დღეს აქცია გამართა ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ, რომლის აქტივისტებმა მოითხოვეს, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეთ საქართველოში დამკვიდრდეს 8 და არა 9 მაისი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა ხელისუფლების მიერ დადგენილი თარიღია. 9 მაის საქართველოში ომის ვეტერანები კვლავ შეიკრიბებიან, როგორც ვაკის პარკში, ასევე საქართველოს არაერთ დიდ ქალაქში. 9 მაის ტრადიციულად იკრიბებიან კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლებიც და ასევე სტალინის სახელობის სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ეს ყველაფერი კი გულისხმობ მათ შეკრებას, ძირითადად ქალაქ გორში ხდება. სტალინელები შეკრების ადგილად, როგორც წესი, ირჩევენ იოსებ სტალინის სახლ-მუზეუმის ტერიტორიას ქალაქ გორში. ხვალაც სავარაუდოდ ასე მოხდება, თუმცა შესაძლოა სტალინის მომხრეებს შორის ერთგვარი დაძაბულობა შესამჩნევი ხვალაც იყოს. მათ შორის კონფლიქტს კი იწვევს სტალინის ყოფილი ძეგლის ადგილმდებარეობა. ეს ძეგლი 2010 წელს აიღეს გორის ცენტრიდან და მას შემდეგ პერიოდულად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა მუზეუმის ტერიტორიაზე გადაეტანათ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა ავციაური მოგიყვებათ სტალინელების კონფლიქტის მიზეზზე.
კომუნისტური პარტიის გორის ორგანიზაციაში განხეთქილებაა. განხეთქილების მიზეზი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის ძეგლის განთავსების საკითხი გახდა. პარტიას ის სტალინისტური ორგანიზაცია უპირისპირდება, რომლის წარმომადგენლებიც სტალინის ძეგლის დადგმას გორის ცენტრალურ მოედანზე ითხოვენ. ამ ორგანიზაციის წევრები კვირაში ერთხელ გორის ქუჩებში სტალინის პორტრეტებით და საბჭოთა დროშებით მსვლელობას აწყობენ და მოსახლეობას ძეგლის დადგმის მოთხოვნით მხარდაჭერისკენ მოუწოდებენ. კომუნისტებისგან გამიჯნულ სტალინისტებს თენგიზ კავთელშვილი ხელმძღვანელობს. მისი აზრით, კომუნისტების სტრატეგია არასწორია, როცა ძეგლის დადგმას მუზეუმის ტერიტორიაზე ითხოვენ. კავთელაშვილი მიიჩნევს, რომ კომპარტიას ალეკო ლურსმანაშვილის სახით კაპიტალისტი თავმჯდომარეობს და მას სულ სხვა მიზნები აქვს.
ჩვენ ამ საქმეს მივახწევთ და ვაგვირგვინებთ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი მიზანია, რომ ამ ძეგლთან დაკავშირებით უნდა ჩაერთოს საქართველოს მოსახლეობა. თუმცა მთელი ამ 6 წლის განმავლობაში იყო მცდელობა იმისი, რომ თითქოს გორის მოსახლეობის ნებით დაიდგმებოდა, მაგრამ ეს იყო სიცრუე. და რატო? დღემდე ვინც ხალხს აჩვენებდა თავს სტალინელად და სტალინის ძეგლის დამდგმელად, ამათ ხელმძღვანელობს კაპიტალისტი.
სტალინისტებს შორის დაპირისპირებაზე და ჩხუბზე საუბრობს კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი ნაზი სტეფანიშვილი. მისი თქმით, ძეგლი მუზეუმის ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს იმისთვის, რომ მომავალში მისი შეურაცხყოფა კიდევ ერთხელ არ მოხდეს. სტეფანიშვილი ამბობს, რომ კომპარტია სტალინის მონუმენტის დასადგმელად ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ ამ საქმიდან ჯერჯერობით არაფერი გამოდის.
ჩაქციებია, რომ თურმე ჩვენი ბრალია ძეგლი რო აიღეს, ჩვენი ბრალია ძეგს რო მოედანზე არ ადგავენ და ამ წინებზე კარგა დიდი ჩხუბიც მოგვივიდა. მოედანზე არ გააჩერებენ შულო. კიდე ვიღაცასა სააკაშვილივითა თვალებში მოებლანდება. მოხსნია და გადააგდება. ახალგაზრდებს ტვინი გამოურეცხეს, თურმე ამას დაუქცევია ქვეყანა.
სტალინისტები იმ თემაზე კამათობენ, რომელსაც ხელისუფლება არც კი განიხილავს. გარდა ამისა, ძეგლის დადგმის წინააღმდეგ გამოდიან სამოქალაქო აქტივისტები. სტალინის მონუმენტის დადგმის მოთხოვნით კომუნისტებმა საკითხი წინამოწევის საკრებულოს ხდომაზეც გაიტანეს. მაგრამ სამოქალაქო აქტივისტების და საინიციატივო ჯგუფ მაროს წევრების აქტიურობით საკრებულოს წევრთა უმრავლესობამ ამ საკითხს მხარი არ დაუჭირა. სამოქალაქო აქტივისტები საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად ახსენებენ კანონს საქართველოს თავისუფლების ქარტია, რომელიც ტოტალიტარული და ფაშისტური სიმბოლოების გამოყენებას კრძალავს. მათი აზრით, საბჭოთა ბელადის ძეგლი ტოტალიტარიზმის უმთავრესი სიმბოლოა და მისი განთავსება ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე არ უნდა მოხდეს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახრას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფერი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დროებით კეტავს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს. ამის მიზეზად დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტი ასახელებს 9 მაის დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 74 წლის თავის უსაფრთხოდ აღნიშვნის უზრუნველყოფას. ამავე კომიტეტის ცნობით 8 მაის 20 საათიდან შეწყდება მიმოსვლა და განახლდება 10 მაის დილის 6 საათიდან. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი ახალგორის რაიონში მდებარეობს. ნაციონალურმა მოძრაობამ გაერთიანებული ოპოზიციის აქტივისტ ხათუნა ბერიძეზე ძალადობაში დაადანაშაულა საქართველოს პარლამენტის წევრი ქართული ოცნებიდან ხულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ანზორ ბოლქვაძე. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ასმა დიასამიძემ ბათუმში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, გასულ საღამოს ირაკლი ჯორბენაძის საარჩევნო შტაბის წევრს ხათუნა ბერიძეს ანზორ ბოლქვაძე სასტუმრო ხულოს ოთახში შეუვარდა და მოთხოვა ნომრის დაცლა და სასტუმროდან წასვლა. დიასამიძის ინფორმაციით ბოლქვაძე აცხადებდა, რომ ამ სასტუმროს მფლობელია, თუმცა ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით ის არ არის ამ სასტუმროს მესაკუთრე. ნაციონალურმა მოძრაობამ მომხდარის გამო მიმართა შესაბამისი კომპეტენციის ორგანოებს, გამოიძიონ ხალხზე ძალადობის ფაქტი, ასევე მოითხოვა, რომ დაისაჯოს ინციდენტის ყველა მონაწილე და დაისვას ბოლქვაძის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. თავად ანზორ ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ სასტუმრო მისი საკუთრება არ არის, მისი მოთხოვნა კი უკავშირდებოდა ვიდეო რგოლებს, რომლებსაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტთა ჯგუფი პერიოდულად ამზადებს, პირადად მისი და მისი ოჯახი. ოჯახის დისკრედიტაციის და აზეწოლის მიზნით. პარლამენტის დეპუტატი უარყოფს, რომ ხათუნაბერიძეს პოლიტიკური ნიშნით დაუპირისპირდა და აცხადებს, რომ ოპოზიციის აქტივისტი დღესაც ამ სასტუმროში იმყოფება. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.